të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 29 gusht 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara sot diskutohet për Kosovën. Aktivistë sindikatës së shëndetësisë thonë se ligje për sigurime shëndetësore në Kosovë nuk po implementohet për shkaqe politike. Barack Obama tha se nuk do të ndërmerret aksion ushtarak për të zgjidhur problemin në Ukrainë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara sot më vonë gjatë ditës debaton për situatën në Kosovë sipas raportit të sekretarit të përgjithshëm të OKB-s së Ban Ki-moon. Në raportin e tij, i cili është publikuar në faqen e OKB-s në internet, postirash theksohet se Zoti Ban i lavdëron institucionet, entitetet politike dhe popullin e Kosovës për zgjedhjet paqësore dhe të rregullta të organizuara më tej qershor, për kuvendin e Kosovës dhe për pjesëmarrjen e entiteteve politike serbe të Kosovës dhe votuesit në pjesën veriore të Kosovës. Në këtë raport përfshihet periudha prej 16 prillit e deri më 15 korrik të vitit 2014. Kancelaria Gjermane Angela Merkel dhe zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian u kanë bërë thirrje vendeve të Ballkanit Perëndimor që fuqishëm të lëvizin përpara me reforma të thella ekonomike dhe politike, me të cilat do të shtoheshin ngjasit e tyre për pranim në BE. Në takimin një ditësh në Berlin që përfundoi mbrëm, morën pjesë zyrtarët e lartë të Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë, Serbisë, Malit të Zi dhe Bosnjë-Hercegovinës dhe Slovenia e Kroacia që tashmë janë antare të BE-s. Të gjitha vendet pjesëmarrëse në këtë samit kanë perspektivë evropiane, tha Angela Merkel në konferencën e përbashkët për gazetar me presidentin e Komisionit Evropian, José Manuel Barroso, dhe me kryeministrin e Shqipërisë, Edi Rama. Zoti Rama tha se shpreson se kjo nuk është një marrëdhënie e njëanshme.
What I hope we have been able to do is to show that this is not a one-way relationship.
Ajo që unë shpresoj se ne ishim në gjendje të bënim është të tregojmë se kjo nuk është marrëdhënie njëanshme, ku ne kërkojmë dhe BE-ja thot po ose jo, por ku ne sjellim më shumë në tavolinë kapital të madh njerëzor dhe potencial ekonomik në fushat si turizmi, energjia dhe infrastruktura. Ne e dim se duhet të bëjmë më tepër në fushën e transportit dhe të lidhshmërisë, dhe ne së bashku sigurisht duhet ta bëjmë këtë, tha Edi Rama në konferencën për gazetar pas përfundimit të samitit në Berlin. Kievi thot se thirrja e presidentit të Rusisë Vladimir Putin për korridor humanitar për lejimin e ushtarëve ukrainasë që janë të rrethuar në pjesën lindore që të tërhiqen dëshmon se Rusia ka dorë në konflikt. Ushtria Ukrainës në një kumtes të sotme tha se deklarata e Putinit e dëshmon vetëm një gjë: separatistët janë të udhëhequr dhe të kontrolluar direkt nga Kremlini. Putin ka kërkuar nga kryengritësit në atë që ai e quan në Novorusia, që do thotë Rusia re, që t'i hapin korridoret për t'i lejuar ushtarët e rrethuar të Ukrainës të tërhiqen në mënyrë të sigurt. Lidhur me zhvillimet në Ukrainë, sot të diskuton NATO-ja në një takim urgjente në Bruksel. Mbrëmvon në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ambasadorja amerikane Samantha Power tha se Rusia ka manipuluar dhe ka gënjur plotësisht për rolin e saj në Ukrainë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha se inkursioni në zhvillim i Rusisë brenda Ukrainës do të çojë në çmim me shtesë për Moskën. Zoti Obama, duke folur para gazetarëve mbrëmvon në shtëpinë e bardhë në Washington, tha se Rusia i stërvit, i armatos dhe i financon separatistët prorusë në Ukrainë. Por presidenti amerikan tha se ne nuk do të ndërmarrim aksion ushtarak për ta zgjidhur problemin në Ukrainë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Partia Demokratike e Kosovës dhe bloku i partive LDK, AAK dhe Nisma vazhdojnë ta interpretojnë në mënyrat të ndryshme akt të gjykimin e gjykatës kushtetuese lidhur me zgjedhjen e kryetarit të kuvendit të Kosovës. Të dy palet besojnë se u takon e drejta e nominimit për këtë post. Duke mbajtur pozicionet e kundërta, nuk përjashtohet as mundësia e vazhdimit të krizës së funksionalizimit të institucioneve të reja të Kosovës. Kronikë e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Deputeti dhe ish shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Adem Grabovci, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se kushtetuesja e ka konfirmuar që partia fituese nënkupton edhe grupin më të madh parlamentar, andaj sipas tij, vetëm PDK mund të propozojë kandidatin për kryetar të kuvendit gjatë këtij mandati të institucioneve.
Ka vërtetuar gjykata kushtetuese se grupi më i madh parlamentar është koalicioni parazgjedhor i PDK-s në subjekte të tjera politike. Prandaj kjo është e pakontestueshme dhe është i pandryshueshëm dhe nuk ka dy kandidat, po ka vetëm një kandidat dhe kjo e drejt ekskluzivisht i takon vetëm grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës.
PDK të paktën deklarativisht shprehet se pret dhe mbështetjen e pjesës tjetër të Kuvendit të Kosovës për kandidaturën që do të jap në seancën për kryetar të kuvendit. Mirë, po kjo parti politike përveç takimeve me pakicat nuk ka arritur të realizojë ndonjë takim edhe me subjektet politike të shumicës, të cilat janë pajtuar të bojkotojnë çfarëdo formë të negocimit apo bashkëpunimit me PDK-n. Lideri i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, pritet që të jetë përsëri kandidat i bllokut LDK-AK dhe Nisma për postin e kryetarit të kuvendit, ndonëse mbetet ende pa qartë nëse rizgjedhja eventuale e tij do të sfidoj më pas sërish nga Partia Demokratike në gjykatën kushtetuese. Sa u përket të hapave të arshëm që bloku LDK-AK dhe Nisma do të ndjek, Mustafa ka thënë se çështjet do të diskutohen ditëve në vijim, kurse në lidhje me pritjet e PDK-s që një pjesë e deputetëve të LDK-s të mbështesë kandidatin e saj, Mustafa e ka bërë të qartë se kjo nuk do të ndodhë.
Ata po bojnë propagandë, kështu që nëse propagandë do të sjellë vota, do t'ju sjellë, por unë jam shumë i bindur që asnjë deputet i Lidhjes Demokratike të Kosovës, s'po flas tash edhe për partitë që janë pjesë e bllokut, nuk do të votojë jashtë vullnetit tyre dhe jashtë qëndrimeve tona shqiptare.
Mes pozicioneve të kundërta të PDK-s në njërën anë dhe bllokut LDK-AK dhe Nisma në anën tjetër, lëvizjavë të vendosje nuk u garanton votën asnjërit prej këtyre dy taborave, por derisa për PDK-n e ka të prerë vendimin se nuk do ta mbështesë sa i përket koalicionit LDK-AK dhe Nisma, kjo lëvizje sipas deputetit Visar Ymeri do ta mbështesë kandidaturën e tyre vetëm nëse paraprakisht arrihet marrëveshje me shkrim me vetëvendosjen.
Nëse kemi votuar asnjërin kalim pa marrëveshje për parimet e qeverisë, lëvizja e vendosjes nuk mund as të votojë e as vetë pjesë qeverisë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ligji për sigurime shëndetësore tashmë është miratuar në kuvendin e Kosovës, por ai duket se nuk do të implementohet me gjithë që është paraparë që kjo të bëhej në janar të vitit e 2015. Përfaqësues të Federatës Sindikale të Shëndetësisë thonë se ligjet e tilla nuk do të duhej të pengoheshin nga politika. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapoli.
Haxhi Avdyli, neurokirurg, njëherit ekspert për shëndetësi në radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se reforma në shëndetësi është shumë e nevojshme për përmirësimin e kushteve në shëndetësi. Edhe përkundër asaj se më shumë se 10 vite po punohet për reformën në shëndetësi, kjo sipas tij në praktik nuk po shihet.
Përmes fondit sigurimeve, njerëzit apo të shëndoshët japin të pjesë të ardhurave të tyre, të cilat do të shfrytëzohen për shëndetin e tyre në momentet e tyre më të këqija që mund. Por fatkeqësisht shteti ynë apo institucionet shtetërore nuk i kanë krijuar mekanizmat e duhur reformues legislativ, edhe pse është punu në këtë drejtim, ende ne nuk po shohmi që kjo reformë do t'i lënë suksesshëm në kohën më të shpejtë. E shëndetësia është e kushtueshme.
Ai shton se gjithmonë ka qenë skeptik se ligji për sigurime shëndetësore do të fillojë të implementohet vitin e ardhshëm, për shkak se siç thot ai nuk ka pasur përkraje të duhur si institucionale po ashtu as të shoqërisë në përgjithësi.
Ne vazhdimisht si edhe si opozitë, po edhe si profesionistë shëndetësor e kemi cekur te institucionet që kjo reformë nuk e ka përgatitjen e nevojshme në të infrastrukturës për sigurime shëndetësore. Dhe kemi shpreh skepticizmin që kjo reformë nuk do të realizohet në kohën e duhur.
Në anën tjetër, Blerim Syla, udhëheqës i Federatës Sindikale të Shëndetësisë, ka deklaruar se ligji për sigurime shëndetësore, si dhe asnjë ligj tjetër, nuk do duhej të ishin prej politikave ditore dhe të shtyhen sa herë që ka vakum institucional.
Ligji është votu, ai ligj është punu, jemi marrë vesh, ai ka pas më startu. Pse tash ka ardhur të kjo shtymje? Në të vërtetë është pak e çuditshme, nga se ne nuk udhëzojmë këto politikave ditore që ndajmë njerëz. dhe tash popullatet prap hajde të bëhet qeveria tjetër. Çka nëse tash lypet edhe amandamentim, atë rrezikojmë na që shkohet edhe 2 vjet qera, mandej atri desat amandamentohet kjo ligj dhe kështu përfundimisht na shpemi gjendje mi boni ligj.
Sidoqoftë sa u përket të drejtave dhe obligimeve që dalin nga ky ligj, në 3 vjetët e parë të zbatimit të sigurimeve, të punësuarit në sektorin publik dhe atë privat do të paguajnë në muaj nga 3.5% të ardhurave të tyre bruto për sigurimin shëndetësor të obliguar dhe po aq për të do të paguajë edhe punëdhënësi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Mungesa e qarkullimit të parase gatshme në tregun e Kosovës e ka rritur nivelin e këmbimit të mallit me mall, thon ekspertë për çështje ekonomike dhe afarist. Sipas tyre, problemi i likuiditetit, që i ka përfshirë kompanitë private vendese, i ka detyruar ato të gjejnë forma të tjera të financimit, duke hyrë në borxhe apo duke marrë kredi në bankat komerciale. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Linda Shala, pronare kompanisë Data Project Elektronikë në Prishtinë, për Radio në Evropa e Lirë thotë se kjo dukuri është evidente në treg, pasi si pasaj viteve të fundit eksporti ka qenë në nivel të lartë. Mungesa parase gatshme në treg ka reflektuar me një dukuri tjetër si që është këmbimi mallrave me mallra e që si pasaj po vështirëson të bërit biznes në Kosovë.
Ajo është një dukuri shumë prezente për një kohë në Kosovë, të me tonë të pëshëvët këmbimi madhra për madhra në munges të mjetën e financiare dhe munges të keshit, por për shëdime të afroa për madhra të shqitura dhe më gjithë të mundësi e kompenzimit me madhra tjera ose me shëbime të ndryshme.
Këmbimi madhrave është pjesë ekonomisë që nënkupton ndrimin e madhrave për madh ose për para. Këmbimi mallrave është veprim ekonomik i nevojshëm, meqenëse në një vend nuk mund të prodhon të gjitha prodhimet e nevojshme për jetën e njerëzve. Me shqetësuar me mungesën e parave të gatshme në tregun financiar, duke të jetë afaristi tjetër Bedri Kosumi, pronari kompanisë Pestova në Vushtrri, kompani kjo që merret me prodhimin dhe përpunimin e patates. Kosumi thotë se kjo dukuri bizneset i ka stërngarkuar me borxhen e mesvete dhe afati i kthimit të borxheve asnjëherë nuk zbatohet.
Sem drejtë ndoshta është problemi kryesor dhe më aktual, sidomos mujtë fund. Është problem shumë i madh, po ndoshta edhe bankat janë shtrënguar, po si duket po kjo është eksportim i madh i parave. Ku të mësh raportin eksport import del çajo. Të gjitha ato që janë në afat pritjes në paraqitje çike problem. Do të kemi dy forma çikjes me pakicë dhe me fëmijë, mi pa ato ku janë në afat pritjes rol dikush që respekt.
Në anën tjetër ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se problemet që paraqiten në mungesë të parasë gatshme në sektorin privat janë arsye fillimit të bizneseve të reja pa ndonjë analistë mirëfillt për kërkesat e produkteve eventuale. Lek Musa thotë se në bazë të raporteve zyrtare nuk ka mungesë të parasë gatshme në treg, por mungesa keshit paraqitet në sektorin privat.
Të da pyen avanturave të biznesit pa bërë një studim të fizibilitetit, pa qequar faktikisht se a kanë të vërtet kërkesë mjaftueshme për produktet apo shërbimet të cilat ato i ofrojnë. Prandaj më shumë kemi të bëjmë pastaj edhe një herë me një çështje mbi vendime jo të mira ekonomike, sa me ndonjë problem faktik mungesës së parasë gatshme në treg Kosovë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Këshillën e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara sot të diskutohet për Kosovën. Aktivistë të sindikatës së shëndetësisë thonë se ligje për sigurime shëndetësore në Kosovë nuk po implementohet për shkaqe politike. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha se nuk do të ndërmerret aksion ushtarak për ta zgjidhur problemin në Ukrainë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira!